Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Стасовска. Ги следите вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Знамето на НАТО пред владата е повеќе од символика, изјави премиерот Заев. Специјалното обвинителство обелодени детали од истрагата за империја. Напуштените индустријски објекти, инспирација за архитекти.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
На свечена церемонија пред владата беше подигнато знамето на НАТО. Премиерот Зоран Заев истакна дека веќе никој не смее да не блокира и дека крајна цел е европеизација на земјата. Марија Тумановска.
Од денеска панатаму заедно со државното пред владата ќе се вее и знамето на НАТО. На свечена церемонија на која присуствуваа представници на политичкиот врв и дипломатскиот кор во земјата, премиерот Зоран Заев истакна дека денеска испишуваме нова страница од историјата и дека поставувањето на знамето на НАТО воедно значи и побезбедна иднина за државата.
Со одлуките на нашиот парламент и на парламентот на Република Грција и со поканата од членките на НАТО алијансата, ние веќе учествуваме во работењето на најмокниот сојуз на светот. И можеме да бидеме спокојни и целосно сигурни дека со завршувањето на ратификациите во сите парламенти на нашите сојузници, нашата земја, која наскоро ќе го носи географски прецизното име Северна Македонија и официјално станува 30-та полноправна членка на НАТО со право на глас. Со тој чин стануваме безбедна земја, стануваме своји на своето.
Истакна премиерот Заев. Заев рече дека знамето на НАТО не е само символика, туку и реалност, и дека денес со сигурност може да кажеме оти нашата татковина е на вистинскиот пат кон прогресот и непречен развој. Тој истакна дека Македонија деновиве ја почнува следната комплексна етапа во изградбата на нашата држава според европските стандарди. Заев рече дека веќе никој нема да не блокира од надвор.
Затоа со полно право можеме да кажеме дека не и е само Европа потребна на едната Северна Македонија, туку и Северна Македонија е потребна на Европа. Целиот Балкан и треба на Европа. Тоа ќе го постигнеме така што прифаќајќи европските стандарди и вредности, ќе аменуваме и нашата свест и нашите сознанија за припадноста кон Европа, но и спознанијата на Западот за нас. Членството во Европската Унија не е нашата крајна цел, туку европеизацијата на нашата земја, што е многу подолг процес од остварувањето на членството. Ние не веруваме во приказните за распаѓање на Европската Унија. Напротив, веруваме во фактите дека Европа е потребна на светот и дека Европа е лидер на светската глобална солидарност.
На денешната свечена церемонија пред влада беа присутни голем број сегашни и поранешни функционери, меѓу кои и поранешни премиери, но не беше присутен врвот на ВМРО-ДПМНЕ. Председателот Ѓорги Иванов исто така не присуствуваше на свеченоста. Во меѓувреме, и Словенија денеска го ратификуваше протоколот за пристапување на Македонија во НАТО. Таа е втората земја членка на Алијансата, која по Грција го ратификуваше пристапниот протокол. Според најавите од официјална Тирана пак, во четврток пристапниот протокол треба да биде ратификуван и од албанскиот парламент.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Фирмите Ексико, Бензи, Бетон, Штип и Фершпет се во центарот на истрагата Империја на СЈО, преку кој беа испрани над 10 милиони евра. За прв пат, специјалното обвинителство открива дека бизнесменот Канчев бил крајен собственик на офшор компаниите поврзани со случајот. Марија Митевска.
Бизнисменот Орце Камчев е крајен собственик на фамозната офшор компанија Ексико, но и на компанијата Финзи, како и мозокот на целата операција за случајот Империја, а поранишниот шеф на тајната служба Сашо Мјалков бил дел од шемата за перење пари, според сознанијата од истрагата која води специјалното јавно обвинителство. Токму Ексико и Финзи се гонат за перење на пари од странство во износ од околу 2 милиони и 300 илјади евра. Останатите 8 милиони евра кои били испрани во Македонија, според истрагата, се поврзани со продажбата на фирмата Бетон Штип и продажбата на акции во Фершпет. Во случајот осомничени се 11 лица, а врз дел од нив биле спроведувани посебни истражни мерки од јуни до октомври минатата година. Камчев, како што велат од СЈО, бил предпазлив во разговорите, за разлика од неговите соработници. Мјалков пак не бил следен и прислушуван. Камчев по смртта на неговиот татко Илија, според СЈО, во 2009 година започнува нова етапа во семената бизнис империја со вклучувањето на офшор компании и тогаш започнува и злосторничкото здружување со Мјалков. Но всушност прв собственик на офшор компанијата Делта Инвестмент од Белизе, која во 2001 година ја формира Ексико, според СЈО е Илија Камчев. Преку кипарската банка и по налог на Клавус, офшор компанија која подоцна станува собственик на Ексико, на контото на македонската фирма влегуваат нешто над 1 милион и 600 илјади евра, кои, како што наведуваат од СЈО, се користат за купување на имоти из Македонија, а како пример посочуваат плац во Гевгелија за изградба на казино, а дел од парите завршуваат на сметката на Камчев. Во неколку наврати на сметката на Финзи преку кипарските банки биле префрлени 650 илјади евра, кои завршиле во Систина кардиологија. Прв собственик на Систина кардиологија е токму Финзи, а фирмата подосна е применувана во Сификар. Сега собственик на Сификар е сестрата на Камчев, Кристина Камчева Стојческа, која заедно со нејзината мајка исто така е на листата на осомничени во случајот. Камчев, според доказите, го купил Бетон Штип не за да ја разработи компанијата, туку да извлече пари од неа. Преку продажба на имоти били испрани 4 милиони евра. Кога тие купуваат компанија, целта не име да ја работат, туку да извлечат што можат повеќе од имотот на компанијата, велат од специјалното јавно обвинителство. Камчев и Мјалков се осумничени и за измама за продажба на акциите на Кираца Трајковска од Фиршпет. Мјалков се договорил со Камчев да ја изиграа Трајковска и тоа да го наплатат, велат од СЈО. Трајковска за продажба на акциите формира фирма со нејзината ќерка, а управител бил назначен Ненад Јосифович, осумничен во случајот. Без нејзино знаење, како што велат од СЈО, Јосифович ги продава акциите на физички и правни лица поврзани со Штерионаков за 4 милиони евра по висока цена од реалната. Парите од сделката завршуваат во фирми чии собственици се Ексико, Орка Холдинг и Тимох. Од СЈО изразуваат надеж дека ќе поднесат обвинение за истрагата. Ако овие црни бизнисмени не бидат казнети, тогаш нема да имаме правна држава, порачуваат од специјалното јавно обвинителство.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Македонија има голем број напуштени објекти од фабрики и корпорации кои заминале во стечај, особено по приватизацијата за време на транзицијата. Оваа појава не е непозната во светот, а дел од државите ги обновуваат овие објекти. Јасна Атанасова.
Напуштените индустријски објекти со опасност за децата, за здравјето, ја уништуваат естетиката на градот, во нивните дворови се создаваат мини депонии. Овие причини ги потикнаа млади архитекти да се активираат за редефинирање на напуштените индустријски објекти. Здружени во невладината организација Културно ехо, тие ја започнаа оваа иницијатива која вклучува и запознавање со концептот за индустријско наследство.
Главната цел на овој проект е реставрација, ревитализација и конзервација на објекти кои представуваат опасност за здравјето на луѓето и животната средина, како и нивна пренамена и реупотреба за општо добро. Сакаме да најдеме начин како правилно да се искористат претежно пропаднатите фабрики.
Изјави Симона Димковска, председателка на организацијата Културно ехо. Проектот го започнаа со истражување за фабриката Купром во скопската населба Влаја, инаку според нивното истражување, земјиштето на објектот е државно, додека неколку објекти се приватно собственишство. Димковска додаде дека има доставено граѓанска иницијатива до Советот на град Скопје за поддршка на проектот кој се уште им нема одговорено. Единствено таму велат дека добиле поддршка од пратеничката Ивана Туфекџич, која им ветила законски измени.
Значи, град Скопје поддржува секоја иницијатива која што представува формирање на нови културни простори и се стреме кон создавањето на нови простори за културата. Меѓутоа, за жал, колку што ни е познато, повеќето од објектите на Купром се во приватна собственост. Оттамо град Скопје не може да интервенира во приватен објект.
Изјави Валјон Салихију, портпарол на град Скопје. Идејата на активистите е да не се рушат овие објекти, туку да се искористи просторноста и вистината во полза на граѓаните.
просторот дозволува без да се направи некоја посебна надворешна промена на објектот од архитектонска гледна точка, значи без да се наруши екстериерот на објектот, да се вметнат нови функционални единици, како посебни кубуси кои што се монтажни и каде може да се случат повеќе функции. Например, ако бил фабрика за производство на чевли, може да стане еден дел од фабриката галерија, друг дел може да стане производство на платна, трет дел може да стане работилница, индустријски објекти доста често се пренаменуваат и во мултифункционални сали, односно стануваат културни центри.
Вели Димковска. Покрај ова, она што загрижува и штетата врз животната средина со секое рушење и одново градење. Тогаш градежната прашина додава на ареа загадувањето, а со шутот неодговорно се однесуваат.
Праксата треба да биде друга, односно треба да се размислува тоа веќе што постои, како тоа да се искористи.
Додаде Димковска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Македонското здружение Илинден со седиште во Тирана прослави 10 години од своето постоење. Председателот на здружението Никола Ѓурге вели дека од формирањето па досега имаат реализирано бројни активности за унапредување на правата на македонското малцинство во земјата. Кенан Мемединовски.
Во Албанија, македонското здружение Илинден со седиште во Тирана ја прослави 10 годишнината од своето постоење. Ова здружение во изминатата декада, преку своите ограноци во Голобрдо и други региони во Албанија, имаше бројни активности во интерес на македонското малцинство. Председателот на ова здружение Никола Ѓурѓеј за Радио Слободна Европа вели дека од своето формирање има реализирано бројни активности за унапредување на правата на македонското малцинство, но исто така подвлекува дека здружението и македонците во Албанија не се задоволни од законот за малцинствата.
Македонското друштво у наредните 10 години се бореше да се чува македонскиот идентитет во Република Албанија. И значи посебно внимание обнадувавме во Голобрдо гора и Мала Преста. Во тие региони е чисто со македонското население. Ама исто време македонското друштво значи презема активности и во поголемите градови кај живеат значи македонци, отвараше курсови по македонски јазик, континуирано значи бараше од албанските власти македонскиот јазик да влезе во државните школи. Ставот за законот на малцинствата Илинден го имат искажено во неколку значи прилики. Тој закон значи требаше да ги реши проблемите на малцинствата и посебно за македонското малцинство. Ама се случи спротивното. Во тој закон значи државата го внесува непостоечко бугарско малцинство и тој закон го оспоруваат и други значи малцинства. Тој закон значи требаше да беше една регулатива посебно за малцинствата и требаше да ги реши проблемите на малцинствата, а не да останат во иста состојба како и пред законот за малцинствата.
Здружението Илинден има и свој весник кој излегува во печатено издание, но исто така има и електронско издание. Весникот според председателот на Илинден Никола Ѓурѓеј, кој воено е главен уредник на весникот Илинден, нагласува дека весникот игра значајна улога во информирањето на македонците на нивниот мајчин македонски јазик.
Информирањето на македонците во Албанија иде преку единствениот вестник, македонски вестник Илинден. Македонскиот вестник Илинден има штампана верзија и електронска верзија. Македонското друштво Илинден посветува големо внимание на македонскиот вестник. Тој вестник да се прошири и да ги опфаќа сите македонци што живеат во Република Албанија.
Здружението Илинден од Тирана има одлична соработка со другите здруженија на македонците во Албанија, но исто така и со здруженијата на македонците во неколку земји низ Европа, Америка и Австралија. За Радио Слободна Европа од Девер Кенан Мимединовски.
Ги следевте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Мирјана Спасовска-Мандичевска. До слушање.